Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Denne her gang, der skal det handle om hjernetumorer, og vi har også i dag tre eksperter i studiet. Heidi Kjærsgaard Petersen, Christine Gaumitz Storm og Bo Halle. Velkommen til jer tre, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal handle om hjernetumor. Og min første gæst, det er dig, Heidi Kjærsgaard Petersen.
Ja.
Pædagog fra Specialcentret Ramu.
Rabu.
Rabu.
Yes.
Men trykket lå rigtigt. Ja. Bogstaven var bare forkert.
Ja, nemlig.
Ja. Heidi, fortæl lidt om dig selv.
Ja, jeg er 27 år.
Ja.
Og jeg har vidst, at jeg har en hjernetumor. Under et år, faktisk.
Ja.
Fik det at vide omkring den 29. juni.
Og hvad skete der, og hvad ledte op til det?
Altså, det startede med i slutningen af maj, at jeg fik en krampe. Og så var jeg inde på sygehus og sådan noget, og fik at vide, at det var også nogle gange normalt, at nogen får en krampe, og så ser de det aldrig igen.
Og en krampe, det var så et decideret epileptisk anfald?
Ja, epileptisk anfald.
Hvor man falder om og mister bevidsthed?
Ja, altså der heldigvis sad så en bil sammen med min leder, som heldigvis også havde set sådan nogle kramper før. Og så kom jeg ind på sygehuset, og de fik det tjekket, og der var ikke rigtig noget. Og ja, og så fik jeg videre, at jeg skulle til samtale med en læge, og så skulle man igennem de der... jeg skulle igennem en EEG-scanning.
Ja, elektriske hjernebølger.
Ja, hvor man har de der elektroder
på
hovedet, og så skulle jeg igennem en MR-scanning.
Og det er sådan en meget nøjagtig røntgenundersøgelse,
nemlig.
Hvor man kan se hjernen nøjagtigt.
Og så var det 10 dage efter den der anfald, eller hvad?
Epileptisk anfald.
Ja.
Epileptisk anfald, vil vi sige. Ja.
Der begyndte jeg faktisk at få sådan nogle, jeg kalder det talestop, fordi det lyder lidt voldsomt at kalde det anfald. Hvor at det er ligesom, at ens hjerne bare trykker stop.
Ja.
Og jeg kan ikke tænke, og jeg kan ikke tale.
Og det kan du risikere at få her nu i studiet?
Ja, det kan jeg risikere at få.
Men vi har jo tre gæster, så vi... Men er det, har du behageligt, mens det sker?
Nej, ikke altid. Nogle gange kan jeg få det, hvor jeg bare... Så kan jeg bare sidde der, og nogle gange kan jeg ikke rigtig sådan, styre mit ansigt, så det spænder op i den ene side.
Ja.
Andre gange kan jeg sådan få spændinger i hele kroppen, og hvor jeg siger en lyd.
Ja.
Hvor det ligesom... Ja, det er mere ubehageligt for at se.
Men skal vi gøre noget specielt?
Nej, I skal bare lade mig sidde, og så kommer jeg til at snakke efter et halvt minut, et minut cirka.
Det er en aftale.
Det plejer det i hvert fald at tage så kort tid.
Men det fik du så, det optræder så de her anfald eller episoder, hvor du lige pludselig ikke kan tale.
Ja, og så kom jeg hurtigere ind til samtale, og jeg var ind til en EEG-scanning, hvor der kunne jeg godt mærke, at de der lys, de blinker og være på et diskotek nærmest, der kunne jeg godt mærke, at det sitrede i hele min krop.
Ja, det reagerede du på.
Ja, ja. Og en uge efter kom jeg til MR-scanning, hvor jeg fik at vide, jamen du må komme op og få det, altså få svar allerede. I starten tænkte jeg, yes. Men så tænkte jeg, at så må det være noget mere alvorligt. Jeg havde haft det igennem, at jeg måske havde en tumor, eller epilepsi havde jeg fået måske. Kommer jeg op og fik at vide, at lægerne er lige til en samtale, og så ville de komme ind og sige det til mig. Så fik jeg det at vide, og mens han sagde det, så tænkte jeg bare, jamen, hvornår siger du, at jeg er epilepsi, fordi det kan ikke passe, at jeg har en tumor. Og så det første, jeg spurgte lægen om, det var sådan lidt, jamen jeg ved godt, at jeg skal på arbejde i morgen, men jeg ved godt, at jeg skal sygemelde mig i morgen. men hvad med mine weekendvagter? Det er jo totalt åndssvagt, når jeg tænker på det
tænker
nu.
Man. Jamen, ja. Sådan tænker man.
Og så sagde han, jamen, princippet kan du godt arbejde, men altså, efter den her besked vil jeg nok råde dig til at sygemelde dig.
Ja.
Så jeg blev sygemeldt, og det var der det slutningen af juni, hvor jeg var til nogle forskellige forskellige scanninger i juli måned. Blev opereret den 30. juli, og det var en sovende...
Du var uden bevidsthed?
Ja, uden bevidsthed.
Ja.
Hvor de kunne få fjernet halvdelen af den.
Ja.
Altså, tumoren starter med at være over 6 gange over 4 over 3 centimeter.
Ligesom en mandarin.
Ja, det var nemlig også sådan noget.
Ja.
Og de kunne fjerne halvdelen af det.
Ja.
Og så derefter, så skulle jeg jo bare begynde at få det bedre og med nogle gåture og sådan noget.
Og hvordan er det gået?
Det er faktisk overraskende gået hurtigt.
Ja.
Altså, jeg døjede meget med trætheden.
Ja.
Og jeg prøvede at starte på arbejde igen 2 måneder efter. Fordi nu havde jeg gået sygemeldt 3 måneder, og nu var jeg ved at være restløs og gerne ville starte igen. Men altså, det gik jo overhovedet ikke. Altså, jeg fik sådan en prøveforsøg, hvor at, jeg var der. Det var ingen, jeg havde sagt ja til 4 timer.
Ja.
Men der fandt jeg så ud af, at jeg skulle... at det kunne jeg slet ikke klare. Altså, jeg var på en god tur på sådan cirka 30 minutter, og så kunne jeg nærmest ikke klare mere. Fordi at man gik jo med det samme ind og skulle høre, hvis der var nogen, der havde brug for hjælp eller et eller andet mærkeligt på arbejdet. Så jeg var der, kæmpede mig gennem 3 timer og satte mig ned på kontoret og græd, fordi så fandt jeg ud af, hvordan det virkelig var.
Ja.
Men derefter så startede jeg stille og roligt med 3 timer ad gangen på arbejdet.
Og hvordan er det nu?
Nu er jeg på fuld tid.
Du er på fuld tid?
Ja, jeg startede på fuld tid i januar.
Ja. Og hvordan går det?
Det går godt. Altså, jeg har fundet ud af, fordi jeg tænkte, december måned, jeg døjede stadig med noget. Jeg synes ikke, jeg døjede med træthed. Men det gør jeg stadig lidt. Men det er jo mere, hvis jeg ikke får noget, hvad hedder det nu? Husk at slappe af,
ja,
når jeg kommer hjem.
Men det er jo, nu skal jeg jo ikke, for vi har en anden ekspert, og det er jo, jeg er udfordret på at være eksperten i dag, men det er jo, jeg har en ven, det kan jeg sige. Mm. Jeg har en ven, hvis kone fik en hjerneblødning, og jeg kendte hende rigtig godt før, og jeg kender hende stadigvæk rigtig godt. Man kan ikke mærke noget på hende, selvom man kender hende godt. Men hun havde en lang periode, hvor hun var voldsomt træt, altså som i uarbejdsdygtig træt. Og jeg hører jo tit fra mennesker, der har været igennem, og det kan være det ene, andet, tredje, fjerde, med noget med hjernen, at den her træthed, det er jo ikke bare sådan noget med, jeg gider ikke rigtigt. Man kan ikke.
Jamen, det kunne jeg heller ikke. Altså, på arbejdet de første par gange, det var også kun sådan, så fulgte jeg en kollega. Altså, jeg havde intet ansvar. Nej. Altså, jeg var der bare lige for at kunne være der og ligesom prøve at leve mit liv igen.
Så det er en vigtig besked til Danmarks befolkning, dem, der måtte høre med.
Ja.
At når folk i din situation, eller jeres situation, siger, at man er træt, så er det altså en anden træthed, end når man bare har lavet lidt for meget, lidt for længe.
Ja.
Så det er noget, man bliver nødt til at respektere.
Ja, altså jeg vil så sige, efter den operation har jeg så fundet ud af, at jeg har faktisk fået bedre tale.
Ja.
Min leder, hun mindte mig om, at jeg siger faktisk meget, hver gang jeg snakker, efter hver andet ord eller et eller andet. Så stopper jeg hele tiden så, og så glemmer jeg ligesom, hvad jeg skal til at sige, og så kan jeg så snakke videre. Det gør jeg ikke mere.
Nej, det gør
altså,
du ikke mere.
Altså, jeg kunne have en hel samtale med hende, hvor at hun sagde, det har du ikke sagt. På den måde.
Så din taleevne er simpelthen blevet bedre efter, at du
blev opereret? Ja, det er også det, og jeg har døjet heller ikke med min hovedpine mere.
Nej.
I starten troede jeg, at det var sådan hen imod migræne noget.
Ja.
Så jeg var aldrig til lægen med det, fordi jeg tænkte...
Og hvor lang tid havde du det over hovedpine?
Det er jo siden 16 år cirka.
Okay.
Og den har også siddet der lang tid, sagde lægerne, men de vidste ikke, hvor lang tid, men...
Den har siddet der rigtig lang tid.
Rigtig lang tid. Ja.
Og hvad er det for et arbejde, du har? Fordi det er jo også et udfordrende arbejde, kan man sige.
Ja, altså jeg arbejder på Specialcenteret Rabu, hvor det handler om med udviklingshemmede børn og unge. Det er fra 0 til 25 år. Men det er sådan med den målgruppe, hvor de er mere autistiske, og også meget mere udadgærende. Så man skal er meget op på dupperne nogle gange. Fordi man skal ligesom høre ned ad gangen, hvis der er nogen, der har brug for hjælp, eller inde i et andet rum. Og det kræver bare meget, fordi at så skal man også huske at høre der, og man skal også passe sit eget.
Og være klar.
Og være klar til at løbe, hvis
det er. Og et sted, hvor der kan være uro, og også psykisk uro.
Ja, nemlig. Ja. Jo, skrig og alt muligt.
Ja.
Det er en god blanding.
Jeg kan huske en gang, jeg har arbejdet som pædagog med på sådan et sted, og der var jeg til jobsamtale, og jeg sad ude, så gik der en hen og bed mig i halsen. Det var svært at finde ud af, hvad man skulle gøre til en jobsamtale, men jeg fik jobbet. Og det job, det klarer du nu?
Ja,
uden nogen indskrænkninger?
Ja, uden noget.
Godt.
Og jeg ville heller ikke have, at jeg sådan ligesom skulle beskyttes eller pakkes ind i vand på arbejdet. For jeg skulle gerne kunne passe mit arbejde, jo.
Ja.
Jeg er glad nok for, at jeg kan klare det, og ikke bliver nødt til at sige op, fordi et eller andet.
Ja, så det er en solstråle historie.
Ja, ja, det er det.
Ja. Vi kommer tilbage til dig.
Det er super.
Om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om hjernetumorer, og vi har lige hørt Heidi Kjærsgaard Petersen fortælle sin historie. Og den næste, det er Christine Gaudits Storm.
Gaumitz.
Det er mig, der ikke kan læse. Det står rigtigt. Gaumitz Storm. Fortæl du også lidt om dig selv.
Ja, min historie, den går tilbage til sommeren 2013.
Ja.
Jeg var lige blevet student på det tidspunkt, 20 år gammel, og jeg begyndte at have meget sådan, altså mere ondt i hovedet, end jeg plejede.
Ja.
Og det var egentlig primært det, og så havde jeg ondt i nakken. Og så gik jeg til en kiropraktor, fordi jeg tænkte, nå, de skal hjælpe mig med det her. Jeg har ondt i nakken. Og det blev ikke rigtig bedre, og jeg fik en masse behandlinger hos den her kiropraktor. Og så gik jeg til lægen, og så sagde hun, ved du hvad, Christine, du er nok stresset. Og så tænkte jeg, det har hun nok ret i, fordi jeg havde to jobs, og jeg havde faktisk tre jobs. Og jeg læste suppleringsfag og havde travlt. Så jeg tænkte, ja, jamen, det har hun nok ret i, og så gjorde jeg ikke mere ved det. Og så blev jeg ved med at have ondt i hovedet, og ved med at have ondt i nakken. Og begyndte at være mere svimmel, end jeg plejede.
Ja.
Jeg kunne ikke længere sådan, ja. Når jeg havde været i bad, så plejede jeg sådan lige at ryste mit hår. Jeg havde langt hår dengang, og det kunne jeg ikke.
Fordi så fik du...
Så blev jeg svimmel.
Ja.
Og så gik jeg til lægen igen, og hun kunne stadig ikke finde noget. Og så i november, det var faktisk i december, så begyndte jeg at kaste op om morgenen. Og så reagerede hun på det, fordi hun tænkte, det plejer man ikke. Og så sendte hun mig ud på Odense til en scanning på sygehuset, til en MR-scanning, og så fandt man ud af, at jeg havde sådan en golfbold midt inde i hjernen.
Ja.
Og det, jeg fik at vide der, det var egentlig, at de troede, det var kræft. De troede, det var en aggressiv form for hjernekræft, som en ud af en million får. Og det havde jeg så fået. Okay. Så der sidder man så som 20-årig og skal håndtere sådan en besked. Og det ved jeg faktisk ikke lige, hvordan jeg gjorde. Jeg tror ikke rigtig, jeg tænkte over det. Jeg tror bare, jeg gik i chok. Og blev faktisk allerede opereret. Var det 4 dage efter, 5 dage efter, at jeg havde fået besked. Og efter den her operation, der havde jeg det rigtig dårligt.
Ja.
Altså sådan, vi taler om mit hjerteslag, og jeg kunne trække vejret, men jeg kunne ikke andet.
Nej.
Jeg lå i en seng og savlede, og jeg kan ikke huske de første 2 uger. De er bare helt væk. Og mine forældre har måttet fortælle mig, hvad der skete, fordi jeg ved det ikke. Og jeg bliver så kørt op på det, der hedder Hammel Neurocenter.
Ja.
Som er sådan et højspecialiseret genoptræningssted for folk med meget svære hjerneskader. Og her, der sker der et eller andet helt sindssygt, fordi at jeg kommer derop og kan ingenting. Og jeg kører faktisk derfra 2,5 uger senere allerede, fordi at jeg er for god til at være der. Jeg begynder at snakke, så folk rent faktisk kan forstå, hvad jeg siger, uden at det er sådan nogle lyde. Og jeg begynder at kunne gå, og jeg begyndte at kunne spise. Jeg havde sonde indtil da. Sådan en nasal sonde, som jeg fik med mad igennem.
Slange op gennem næsen.
Ja, lige præcis. Og jeg bliver så kørt til det, der hedder Ringe Neurorehabilitering. Det hedder Svendborg i dag. Og her arbejder jeg så videre med min gang, fordi jeg går meget sådan... Altså, jeg glemmer faktisk, at man skal svinge med armene, når man går. Fordi det, det plejer man jo. Det havde jeg så lige glemt. Så jeg går mærkeligt, og jeg har problemer med balancen og med øjnene og stadig med min tale også. Og der lærer jeg egentlig sådan lidt at blive et menneske igen. Og bliver så udskrevet og kommer hjem Og det går faktisk rigtig godt. Og jeg starter på mit studie, på kiropraktorstudiet i Odense. Og bliver scannet. Og der er ikke vækst af min tumor. Det skal lige siges, at man kunne ikke fjerne det hele, fordi den lå sådan helt op af hjernestammen, og faktisk sad fast på hjernestammen. Og hjernestammen går man ikke ind og skærer i, fordi det er meget farligt. Så man har ikke fjernet det hele, men det er en godartet tumor, og det vil sige, at der skal ikke ske noget lige nu, siger det. Og så går der faktisk nogle år. Vi er henne i maj 2017, hvor at den kontrolscanning, jeg så at tilviser sig, at, eller viser, at min tumor er vokset. Og det kommer fuldstændig som et chok for mig, fordi det havde jeg slet ikke regnet med. Mm. Altså, jeg har faktisk, på det tidspunkt, der er nået til et punkt, hvor jeg faktisk har glemt, at jeg har den her tumor. Og når folk spørger mig, hvorfor har du et ar i baghovedet, så kan jeg blive sådan helt, nå ja, det har jeg også, det er rigtigt. Fordi jeg faktisk har glemt det. Så tæppet bliver fuldstændig revet væk under benene på mig. Og jeg bliver så, der bliver diskuteret frem og tilbage om, hvad der så skal ske. Og fordi jeg har haft det så dårligt efter første operation, så tænker man ikke en ny operation. Jeg bliver henvist noget strålebehandling, og jeg er så kandidat for det, der hedder protonstrålebehandling. Og det er, kan man ikke tilbyde i Danmark på det tidspunkt. Så jeg bliver sendt til USA, til Houston i Texas, og er der i 2 måneder. I efteråret 2017, sammen med min far, og får 30 strålebehandlinger, som skal stoppe væksten af min tumor. Ikke fjerne den, men stoppe væksten. Og jeg kommer så hjem og tænker, yes, det var det, nu er alt godt. Det viser sig bare, at det er det ikke. For det første, så kommer der efter strålebehandlingen sådan nogle cyster, hedder det, sådan nogle væskefyldte bobler,
ja,
omkring tumoren, og jeg får en masse binyrebarkhormon. Og man tænker, okay, det kan være, det kan tage det. Det kan være, det bare strålefølger. Og så observerer man mig. Og så i sommeren 2018, må det så være, ja, der bliver jeg simpelthen så dårlig, at jeg bliver indlagt, fordi at, jeg får nogle symptomer igen på grund af de her cyster. Og det viser sig så, at de vokser så meget, så de trykker på nogle ting. Og så giver man mig noget mere binyrebarkhormon, og følger det igen. Jeg får sådan 100 milligram, hvilket ret meget.
Og der er, man kan sige, det er jo sådan noget med den medicin, der kan være at der er bivirkninger ved.
Ja, ja, altså det er sådan noget, som jeg kunne ikke sove om, altså kunne ikke falde til ro. Mm. Så kl. 3, der var jeg stadig vågen om aftenen, eller om natten, om morgenen, ja. så bliver man ved med at holde øje med mig, og finder så ud af, at min tumor faktisk også vokser. Så det var lidt noget møg.
Ja.
Så man beslutter sig for, at jeg skal opereres igen. Det er simpelthen den eneste udvej. Så i december, der bliver jeg opereret igen. Og den her operation, den går heldigvis rigtig godt. Jeg var meget, meget, meget bange, fordi jeg ligesom vidste, hvor galt det var gået.
Ja.
Men den her operation er gået rigtig godt. Og jeg allerede en uge efter operation, der kommer jeg til sådan noget genoptræning. Hvor at, altså, jeg skal lære at gå ordentligt, fordi der er lidt med min balance og lidt med mine øjne, men det er også det. Uheldigvis så er det ikke helt tæt. Min hjernehinde er ikke tæt, og det er simpelthen fordi, der ligger sådan en hinde rundt om vores hjerne, og den er blevet åbnet før, og nu er den blevet åbnet igen, og så er den blevet syet sammen, men den er ikke tæt. Så efter min tråd bliver taget 12 dage senere, så kommer der hjernevæske ud. Og der brug så med til at sy mig og give mig sådan et lumbalt dræn, hedder det. Sådan et dræn, hvor man stikker ind mellem nogle vivler nede i lænden og lægger en slange ind, som skal aflaste hovedet på den måde. Det prøver man så, hvilket ja, det viser sig så, at det er heller ikke tæt. Jeg blev opereret igen den 23. december, hvor man så prøver at sy den her hjernehinde sammen igen. Og så den 24., 25., 26. skal jeg så ligge fuldstændig musestille med sådan en dreng. Det vil sige sådan noget, altså du må ikke gå på toilet. Du må ingenting. du kan ligge ned og spise din mad. Så jeg havde en festlig jul.
Ja.
Da det så bliver fjernet, det her dræn, der er det så heldigvis tæt. Der kommer ikke noget ud mere. Og da trådene bliver taget i januar, der kommer der heller ikke noget. Og ja, siden da har jeg bare været udskrevet til mit hjem. Til at starte med, så boede jeg lidt hos mine forældre, fordi jeg lige skulle finde ud af, hvad er det her. Og så startede jeg stille og roligt op på universitetet igen, hvor jeg læser international virksomhedskommunikation med tysk. Og det har vist sig at være rigtig godt for mig, fordi jeg synes, det var rigtig svært at komme hjem, og januar var lang, og det var en forfærdelig måned. Det var mørkt og koldt. Så det var godt at have noget at stå op til igen. Ja.
Og hvordan går det på studiet?
Jamen, jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Jeg er faktisk lidt overrasket, fordi jeg tænkte, nu må vi se, om jeg kan holde til at tage det alt sammen. Og det kan være, der er nogle fag, jeg må tage senere. Men det har vist sig at være rigtig godt for mig. Og jeg kan godt lide at have noget at tage mig til, kan jeg mærke. Sådan, ja.
Jamen, det er jo godt. Og du har det. Du har det godt, også ud over studiet.
Jamen, altså fysisk har der været nogle ting efter operationen, som jeg snakkede med Heidi om, da vi kørte i tog herover. Det er sådan meget udfordrende for mig at bevæge mig rundt i et tog, fordi min balance er rigtig dårlig. Og så har jeg noget med synet. Jeg har noget dobbeltsyn. Altså, mine øjenakser er ligesom ikke parallelle, så jeg ser sådan en lille smule dobbelt, fordi jeg er lidt skillere. Og så har jeg faktisk en lidt en sovende fornemmelse i mit venstre ben. Det er sådan en ting, jeg har vendet mig lidt til. Så nogle gange, når jeg siger det, så kan jeg godt blive sådan helt overrasket over, at det er sådan, fordi jeg glemmer det. Men ellers så har jeg det fysisk godt. Psykisk har det faktisk været værre. Det har været rigtig svært. Jeg føler lidt, at da jeg blev udskrevet, der blev jeg sluppet. Og der var ikke nogen, der havde forberedt mig på, hvad der ville komme af. Altså, den psykiske regning. Så alt det fysiske har ligesom været lidt i baggrund. Fordi jeg har kunnet mærke, at der er noget andet, der har fyldt mere. Der er nogle tanker. Ja.
Men har du fået hjælp til det?
Jamen det er jo så det, fordi det har jeg jo så opsøgt.
Ja.
Men jeg er ikke blevet tilbudt hjælp.
Nej.
Altså, og det synes jeg jo er ærgerligt, at vi bruger så mange ressourcer som samfund på fysisk genoptræning. Men psykisk, der er man overladt fuldstændig til sig selv. Og det handler ikke om, at man skal have gratis psykologhjælp eller noget. Det handler om, at der er nogen, der kigger på dig og siger, prøv at det er okay ikke at være okay. Og jeg kan godt hjælpe dig på en eller anden måde. Ja.
Jamen det er, tror jeg, nu kan vi jo tale om det bag, men jeg tror tit, sådan noget med sundhedsvæsenet, at der kan ting jo gå galt, når man går fra det ene til det andet.
Ja.
Fordi at neurokirurgen, de har ordnet deres opgave. Og så er det er der, man skal passe på og sørge for, at der er lagt en plan. Og det er også det, altså jeg vil sige, altså den anden vej rundt. Når man er reservelæge, så er det også det, der er det anstrengende. Det er, eller en af de ting, det er at sørge for, at tingene bliver ført videre, og at der er orden i sagerne. Men du har fået den hjælp, du skal have.
Jeg har selv, jeg er gået ned til min læge og sagt, hjælp mig.
Ja.
Jeg er ved at blive sindssyg.
Og så fik du hjælp.
Ja.
Og det siger du også til andre, der måtte stå eller sidde i din situation. Gå ned til din læge og få hjælp.
Jeg vil i hvert fald, jeg håber på, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kom mere opmærksomhed omkring den her problemstilling. Fordi at jeg tænker, at jeg kan ikke være den eneste, der har haft det svært.
Nej.
Og jeg kan ikke være den eneste, der føler, at der ikke er noget at hente.
Men nu opfordrer vi til, at der bliver gjort noget ved det.
Ja.
Ja. Tak til jer begge to for jeres historie, beretning. Og nu er det tid til en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Hjernekassen på P1 handler i dag om hjernetumorer, og vi har hørt Heidi og Christine fortælle om, hvordan det kan være, og være igennem sådan en omgang. Og min tredje gæst, det er Bo Halle, som er afdelingslæge og Ph.D. på neurokirurgisk afdeling. Så du er jo en af de få mennesker i det her land, som opererer folk i hjernen. Er det ikke, altså det står jo for mig stadigvæk som et nervepirrende arbejde. Er det det?
Det er det i starten, forstået på den måde, at når man starter inden for faget, så tænker man enormt meget over de første gange, man åbner op og ser hjernen og tænker det her fantastiske organ, som jo ikke, der står ikke skrevet på, her er det her center, og her er det her center, det hele kan ses foroven, men reelt er det svært at forstå, hvor meget funktion der reelt er i det organ. Man tænker enormt meget over det i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så i hvert fald for mit eget vedkommende, så bliver det mere sådan et teknisk aspekt. Så er det ikke nervepirrende på den måde. Det er selvfølgelig nervepirrende, når man sidder med en svulst omkring en stor pulsåre, eller omkring nogle kranienerver, eller helt ind omkring hjernestammen, som vi har hørt om, så ved man godt, at når jeg bevæger mig her, så skal der meget, meget, altså så frihedsgraderne fra succes til noget, der går helt galt, de er meget, meget, altså man kan ikke tillade sig ret meget.
Nej.
Så på den måde jo, så er der til tider, hvor det er nervepirrende, når man godt ved, nu er min koncentration her, den er ikke nogen andre steder. Og så er der selvfølgelig andre operationer, som, altså, hjernekirurgi er jo ikke bare hjernekirurgi. Det spænder fra noget, der er sådan ret simpelt,
ja,
til noget, der kræver ens fulde opmærksomhed mange timer i træk.
Ja. Men nu har vi jo hørt to tilfælde af sådan en hjernetumor. Ja. Hvad er det for noget?
Ja, man kan starte med at sige, at kalde hjernetumor én ting, det kan man ikke. Det spænder helt enormt vidt. Man kan sige, der er fra de hjernetumorer, som der aldrig skal gøres noget ved. Der er eksempelvis mange mennesker, der har en tumor, der hedder den meningeom, som er en bindevævsknude, der egentlig ofte sidder på hjernens overflade. Den kan også sidde nede på kraniets bund, men er i tilknytning til hjernehinderne. Og jo flere, der bliver scannet af forskellige årsager nu om dagen, jo flere er der får påvist sådan tilfældigt en lille bindevævsknude, som der ikke skal gøres noget ved, men som vi dog går og kontrollerer og ser, om de vokser. Så i nogle tilfælde, så skal der selvfølgelig gøres noget. Og så kan man gå helt over i den anden grøft til den mest maligne form for en, eller mest aggressive og sådan underartede form for en hjernesvulst, der hedder glioblastom, som er en tumorform, som man ikke kan blive helbredt for. Helt tilbage i 20'erne var der en neurokirurg ved navn Dandy Walker, der prøvede at fjerne halvdelen af folks hjerner, når man erfarede, at de havde sådan en tumor. Til trods for det, så kom den igen. Så nogle hjernetumorer, som sidder inde i selve hjernen, opstår lidt uvidst hvorfor. Der opstår nogle uhensigtsmæssigheder i arvematerialet, der gør, at pludselig så begynder nogle celler at dele sig hurtigere end andre. Og det er ikke sådan en afrundet mandarin eller sådan, der ligger i hjernen. Det er egentlig mere en række kræftceller, hvor der ligger flest inde i midten, men så spreder det sig sådan ud og bliver færre og færre og færre. Og i starten, der kan det så være noget langsomt voksen. Over tid, så kan de sådan ligesom degenerere de her svulster, sådan så de bliver mere og mere aggressive og egentlig går fra noget, man vil kalde godartet. Det er lidt en sandhed med modifikationer i hjernen nogle gange at kalde noget godartet og ondartet, fordi nogle gange sidder det nogle steder, som gør, at man rent kirurgisk ikke kan tillade sig at gå ind og fjerne det, fordi så vil man ødelægge folks liv. Og så er det pludselig ikke noget godartet. Så kan det godt være, det er langsomt voksende, men dog stadigvæk. Det er jo ikke en sygdom, hvis man sådan tager hjernetumor under et, man spiser sig til, eller drikker sig til, eller man kan løbe sig fra, eller sådan. Altså, det er noget, der opstår lidt ud af den blå luft. Så er der nogle ganske sjældne gange, det er som led i nogle sjældne syndromer, men det er virkelig sjældent. Så kan det være det fænomen, man er strålebehandlet mod hovedet, eller har været i... Ja, hvis man eksempelvis er strålebehandlet for en anden kraftform på halsen, eller sådan, så kan man godt...
Ja.
Men ellers så er det noget, der lidt opstår i den blå luft. Nu har vi to eksempler i dag med unge mennesker, der får en hjernetumor. Det er, altså der er en del unge mennesker, der bliver ramt af det, set i forhold til, hvor mange der alt i alt bliver ramt af det. Og så er der, altså så er der mange sådan i 50-60 års gaden. Og så kan man sige, så er der så alle de kræftoverlevere, man efterhånden har på grund af god behandling. Men kræft får et andet sted, som så får det, man kalder en sekundær hjernetumor, ja, men altså hvor det spreder sig til hjernen, det er jo, altså det er faktisk virkelig, virkelig mange mennesker, der bliver ramt af det.
Ja, og det er jo så den mest hyppige, og det, hvor det kommer fra, ja, en anden form,
ja, præcis,
for kræft. Det der jo er, som du siger, også det specielle, det er, at det er jo enormt vigtigt, hvor det sidder. Ja. Fordi at hjernen laver jo forskellige ting forskellige steder. Og det har jo også en betydning nogle gange, når I skal operere, og det betyder jo også, at I nogle gange opererer på patienter, som rent faktisk er vågne.
Ja.
Hvorfor, og hvordan gør man?
Jamen altså, vågen operation giver mening i nogle tilfælde. Det er primært, når man har noget, der ligger i nærheden af et talecenter, fordi man kan faktisk ikke... Man kan godt lave scanninger forud for en operation, og så den cirka sjusser frem til, hvor er talecentrene henne. Og på den måde, så kan man i hvert fald sådan forud for operationen som kirurg gøre sig klart, hvor meget forventer man kan fjerne af den her. Men tingene er ikke sådan, så en scanning, det er 100% sandhed. Så derfor så er man nødt til, hvis fuldstændig der ligger ind i talecenter eller nær talecenter, og ofte ligger man folk til at sove lige, når man skal åbne huden, fordi det kan gøre lidt ondt, og man åbner knoglen op og åbner hjernehinden, og så kigger man jo på hjernen, og så vækker man folk.
Og der tror jeg, alle vi tre er glade for tanken om, at man får lov til at sove ved, ja, de indledende øvelser.
Ja, altså man kan jo godt. Man kan godt gøre det hele lokalt på det øvelse, ja, det kan man faktisk.
Det kræver nerver og stål hos den, det bliver gjort på.
Ja. 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 Men så bliver man jo vækket, og så den neuropsykolog, som har undersøgt en inden, er jo så med under operationen og udsætter en for en række forskellige tests, hvor man bliver bedt om eksempelvis at sige en talrække, og så kan man som kirurg sidde med sådan en lille elstimulator på hjernens overflade, og så kan man stimulere sig frem til, at her, der begynder det at give problemer. Altså pludselig så stopper man eksempelvis sin talestrøm og siger 1, 2, 3, og så kommer man ikke rigtig videre. Og så ved man, jamen det her, det er altså den grænse, jeg kan gå til. På den måde, så kan man lave meget mere sikker kirurgi. Og man kan som regel også, man tør gå tættere på grænsen, så, ja, at sige. Så man stopper ikke helt så hurtigt.
Er det noget, der sker tit?
Det her med at blive opereret vågen?
Ja. Er det ekstremt sjældent? Det er jo ikke hver dag.
Nej, det er ikke ekstremt sjældent. Det er det ikke.
Ja, jeg skal opereres vågen.
Du skal opereres vågen?
Ja.
Ja. Men du bliver bedøvet, mens det sker. Hører du beroligende her?
Ja, altså, ja, der er mange, der spurgte om jeg med lyden. Og jeg, ja, sagde, at jeg kommer til at sove inden.
Ja. Men det, der også er vigtigt at vide, det er jo, at der er jo ikke noget... Det gør ikke ondt. Hjernen har ikke nogen smertereceptorer.
Nej, hjernen i sig selv er helt uden smertereceptorer. Ja. Så reelt, og det er selvfølgelig en lille smule skræmmende, men så kan man jo gøre hvad som helst i en hjerne hos en vågen. Altså, ja, på den måde at forstå, uden at...
Så når man har ondt i hovedet, så er det ikke hjernen, man har ondt i?
Nej.
Nej. Det her med, at der var epilepsi, at Heidi fik epilepsi, er det et normalt symptom?
Ja, det er et ret hyppigt debutsymptom. Ikke sådan at forstå, så enhver yngre eller ældre, der udvikler et epileptisk anfald, skal gå rundt og tro, nu har jeg lige så sikkert som ammen i kirken en hjernetumor. Men det er et relativt hyppigt debutsymptom. Når en tumor når en vis størrelse, særligt eksempelvis nu de her bindevævsknuder med meningiomer, der er relativt mange af dem. Når de når en vis størrelse, så begynder den omkringliggende hjerne at hæve op. Der kommer væskeophobning i den. Og på det tidspunkt kan man så debutere med et krampeanfald. Eller de her langsomt voksende, det man kalder lavgradsgliomer, som er sådan nogle langsomt voksende tumorer, der sidder i selve hjernevævet, de viser sig også ret ofte ved epilepsi. Så ja, det er rimelig hyppigt.
Og det er fordi, at simpelthen hjernen bliver irriteret, og så begynder den at arbejde i takt, og så spreder det der så ud over det hele, og så arbejder alle hjernecellerne i takt på samme tid. Og det er en rigtig dårlig idé.
Ja, det er det. Det er en uhensigtsmæssighed, simpelthen i den elektriske aktivitet, der gør, at tit starter noget et sted. Altså eksempelvis, nu hører vi om, at så bliver talen påvirket nogle gange, så bliver den ene ansigtshalvdel også påvirket. Og nogle gange kan det jo brede sig ud som sådan altså så hele hjernens elektriske aktivitet pludselig bliver uhensigtsmæssig. Man mister bevidstheden, og man får sådan et fullblown generaliseret anfald.
Og det kan se meget voldsomt ud.
Det er enormt skræmmende, dels for dem, det sker, ja, men for dem, der er omkring, hvis aldrig de har set noget sådan, så er der jo, altså, der er jo folk, der står med tanker her, står vi og kigger nærmest på en, der dør. Ja. Så det kan være enormt voldsomt.
Jeg kan huske første gang, dengang jeg var reservelæge, jeg blev kaldt ned på skadestuen til en, der havde et krampeanfald. Det var også første gang, jeg så det. Ja. Jeg tænkte, det er løgn. Jeg kan ikke tage mig det. Jeg kan ikke, men det kunne jeg jo godt. Fordi det er jo relativt nemt at behandle, hvis man er det rigtige sted.
Ja.
Men nu kan vi lige spørge, hvad skal man gøre, hvis man kommer gående ud på gaden og ser en, der har et krampeanfald?
Jamen, så skal man som ikke gøre så forfærdeligt meget andet, end man skal sørge for, at den patient kan trække, eller personen kan trække vejret, så altså skabe en fri luftvej. Man kan sige, hvis tungen falder bagud, jamen så kan der være et problem, for så har man faktisk svært ved at trække sit vejr. Så hvis man lægger patienten over i sådan et aflåst sideleje, så er man godt hjulpet, og så selvfølgelig ringe 112. Det kan jo sagtens være en, der er kendt med epilepsi. Ja. Men i udgangspunkt, så giver det god mening, at vedkommende bliver hentet af en ambulance, lige bliver kørt ind til et sygehus, så tager man den derfra.
Ja. Og selvfølgelig også pas på, at man ikke slår hovedet, hvis der er sådan. Så det er det, man skal gøre,
ja.
hvis man kommer ud for det. Så sagde Christine, at der var udfordringer, eller det var svært at operere nede i det, der hedder hjernestammen.
Ja.
Hvad er hjernestammen, og hvorfor er det et svært sted at operere?
Jamen, hjernestammen er en helt central del af, egentlig den relativt sådan tidlige del af hjernen. Man kan sige, der ligger nogle helt basale funktioner. Der ligger evnen til at trække sit vejr. Der ligger, som vi kan høre, så hører vi noget med dobbeltsyn, altså det her med at styre øjnene. Der ligger også synkefunktionen. Det, at man hoster. Der ligger også det med, at man hører. Bag ved hjernestammen, der ligger lille hjernen, og den. Altså, de ligger i nær tilknytning til hinanden. Hvis den bliver påvirket, så får man pludselig nogle problemer med at styre arme og ben. Ikke sådan, så man ikke har kraft i dem. Man kan simpelthen ikke styre dem hen, hvor man gerne vil have dem hen. Derudover så kommer alle impulser nedefra og op til storhjernen. De skal igennem hjernestammen. Og modsat, alle de impulser, der kommer oppefra, som gør, at vi kan styre arme og ben hen, hvor vi vil, jamen, de skal fra storhjernen ned igennem hjernestammen og ud til arme og ben. Så det er et sted, som Christine sagde, altså det er ikke et sted, man går ind og laver noget kirurgisk uden en kæmpe stor risiko. Altså det er det. Det er ganske få i denne verden, der bevæger sig ret langt ind i hjernestammen for at foretage sig noget, fordi at risikoen for udtalt fiasko, den er på alle måder til stede.
Men der var det jo så heldigvis sådan, at det gik hurtigt fremad i begge tilfælde,
ja.
Med operationen. Hvilke former for behandling har man i forhold til hjernetumor eller til hjernekirurgiske syge lidelser?
Man kan sige, hvis vi kigger hjernetumor over en bred kam, så er det sådan for alles vedkommende, at første valg, hvis det kan lade sig gøre, det er kirurgisk behandling. Og kan lade sig gøre skal forstås på den måde, at man i udgangspunktet fjerner så meget, man kan, uden at påføre nogen nye men. Der kan være tilfælde, hvor det er en afvejet diskussion med en person, om man er villig til at tage visse efterfølgende men med.
Ja.
Hvis gevinsten kan være, at du kan overleve det her, hvis jeg vælger at fjerne en del, der kan gøre eksempelvis, at du efterfølgende formentlig vil have en vedvarende lammelse af din arm eller sådan. Men det er meget individuelt.
Ja.
Der er nogen, der ikke har lyst til at have nogen udfald, og der vil også være nogen, der vil sige, jamen, jeg vil hellere være levende og så ikke være i stand til at bevæge den ene side for sådan helt at sætte det på spidsen. Men man kan sige, ofte så er det sådan, så kirurgi ikke kan stå alene. Så man fjerner så meget, man kan. Og nogle gange kan man i gåseøjne fjerne det hele. Og det hele, det er tit på den måde at forstå, at så kan man ikke se mere på en scanning. Men en scanning ser ikke enkeltceller. Der er tit noget tilbage. Så det er heller ikke sådan, så når man er blevet opereret for en hjernetumor, at hvis den første scanning viser, at her er ikke noget, så bliver man bare lukket ud og skal aldrig kontrolleres mere. Langt de fleste skal gå et kontrolforløb efterfølgende med jævnlige scanninger, fordi man ved, at risikoen er, at det kan komme igen. Så kirurgi, hvis det kan lade sig gøre, så er det første valget. Så er der forskellige muligheder afhængig af, hvad det er. Men vi hører eksempelvis her om protonbestråling.
Ja.
Og man kan sige, at strålebehandling over en bred kam har absolut en plads. Det er relativt effektivt, men det har en række bivirkninger, fordi at stråler, specielt hvis det er noget, der ligger dybt i hjernen, skal jo også igennem den raske hjerne.
Ja.
Så man kan godt få nogle problemer i efterforløbet af det. Så er der protonbestråling, som er en anden type end en vanlig røntgenbestråling. Der kan vi jo sige, at i Aarhus har man for nylig fået det her Dansk Center for Partikelterapi, som gør, at nu skal danske personer ikke længere i udgangspunkt sendes til udlandet, som det ellers har været tilfældet. Og der vil være ret mange hjernetumorpatienter, der vil have en fordel af at få protonbestråling. Ikke alle, men specielt dem med langsomt voksende og godartet svulst, så der har en forventet, altså der skal leve.
Ja.
Hvis det er dem med en meget ringe prognose, så giver det ikke nogen mening, for så når de ikke at få senfølgerne til strålebehandling, når rent faktisk at dø inden.
Ja.
Og så er der en del, der vil kunne få medicin i form af kemoterapi, men der er hjernen jo helt speciel, fordi modsat alle andre organer, så er den så at sige pakket ind i noget, der hedder blod-hjernebarrieren, som gør, at det er ikke alle stoffer herunder lægemidler, der bare sådan passerer frit ind i hjernen. Så man kan godt tage en tablet, der godt nok bliver fordelt ud i blodet, men medicinen når faktisk aldrig ind i selve hjernen, eller kun i så ringe grad, så virkningen er ret begrænset. Det er en kæmpe udfordring.
Ja.
Det har man selvfølgelig prøvet at omgå på forskellig vis. Altså der er lavet forsøg, og det er pågående forsøg stadigvæk, hvor man lægger katetre ind i hjernen, eller lægger små svampe ind der, hvor man har opereret sig ind i selve hullet, kan man sige, hvor tumoren var. Så lægger man de her svampe ind, der er langsomt sådan medicinafgivende over tid. Det giver risiko for eksempelvis epilepsi, det øger risikoen for infektion, og desværre når medicinen ikke ret langt ud.
Mm. Men så det her med, som I hørte, mest Christine, men også, at det er jo en rystende oplevelse, det må det jo være for alle, og gå fra at være rask, og så lige pludselig skulle igennem et genoptræningsforløb. Hvordan reagerer folk på det?
Det er meget, meget forskelligt, men jeg er helt sikker på, at altså der er meget sandt i det, der er blevet sagt, med at der er et kæmpe skift fra, vi inde på en hospitalsafdeling bliver færdige med vores sådan håndværk.
Ja.
Nu har vi klaret sagen. Farvel og tak. Vi scanner dig igen om et halvt år, og så snakker vi lige sammen i ambulatoriet. Og så det, at man så kommer hjem der og står derhjemme, og pludselig måske faktisk først der rigtig skal til at sådan fordøje det her. Hvad er det nu pludselig, jeg står med? Jeg står her med sådan en ændring af hele min livssituation, fra at jeg har gået rundt og aldrig tænkt på, at jeg kunne have sådan noget i hovedet. Så pludselig så har jeg sådan noget, det er en kronisk sygdom. På den måde forstå, jeg skal kontrolleres livslangt. Og hver gang jeg nærmer mig en scanning, så bider jeg negle, og det fylder en hel masse. Og jeg skal gå og vente på, der er en læge, der griber fat i mig, ikke bare 30 sekunder efter scanningen, men måske 2 dage, som føles som de 2 længste dage i ens liv. Så der er noget med det her med at få samlet folk op. Som
og hvad har, Christine og Heidi, har I nogle gode råd til, hvad man kunne gøre? Har I tænkt over det?
Altså, jeg var også ude i at prøve selv at søge hjælp.
Ja.
Fordi jeg havde det meget nede også.
Ja.
Jeg har så fået det bedre, efter jeg begyndte at starte på arbejde igen.
Ja.
Men der var jeg også nede ved lægen. Ja. Og prøvede at ringe til sygehuset og spørge, hvad man kunne få af hjælp.
Mm. Altså, jeg tror, og det sagde jeg også før, men det der med, at man bliver genkendt. Man bliver mødt med sådan en, det er okay, at du har det sådan her. Og der er nogen, der kan hjælpe dig. Og jeg er også tilhænger af, at man selv klarer ting, og forfølger sine drømme og mål selv i livet, fordi det kan man kun selv. Men når man lider af en så alvorlig og livstruende sygdom, som Heidi og jeg gør, så er det ikke altid, man har energien til at gøre det. Og så har man brug for nogen, der tager ind i hånden og siger, kom her.
Ja.
Ja, men det er der ikke nogen tvivl om. Hvad kunne man gøre, Bo, for at... Altså, sådan som jeg kender sundhedsvæsenet, det danske sundhedsvæsen, så er det jo, at der er mange gange, at så skal det planlægges, før det sker. Fordi tingene sker ikke af sig selv. Fordi det er jo typisk, og det er jo også sådan, at I har jo lavet jeres arbejde, og I har gjort det godt, og I kan være stolte af, hvad I har gjort. og så skal man have et eller andet program, der sørger for, at der er sådan nogle andre, der står der, eller et eller andet, ikke?
Jo, det er rigtigt. Og der er jo også det med, at man kan sige, for en praktiserende læge, nu kom du op til din praktiserende læge, og jeg fornemmer, som om der var noget hjælp at hente, men langt de fleste praktiserende læger har måske én patient som dig. Altså, det er virkelig ikke, det er jo ikke ret hyppigt, det må man bare sige. Så derfor så vil der også være en del, der er famlende i det.
Ja.
På vores afdeling, der har vi en neuropsykolog, men det er jo ikke en neuropsykolog på den måde, der har kapacitet til at tage sig af en vær. Så har Kræftens Bekæmpelse en række psykologer, og der findes Hjernetumorforeningen, som er en forening for både patienter og pårørende til folk med hjernetumorer, og det tror jeg, at der er en del, der har gavn af, fordi man kan møde nogle ligesindede, man kan tale med det. Så en del af det, altså det tror jeg, at de fleste, de får i hvert fald at vide, når de lander hos os, at der findes noget, der hedder Hjernetumorforeningen. Men hvis man lige er kommet ud fra sygehuset, lige har været igennem det, så har man jo ikke, det er jo igen noget, man selv skal gøre.
Altså man skal i hvert fald opsøge det.
Ja. Ja.
Og det kræver, at man har energien til at opsøge det.
Ja.
Og det har jeg så været heldig, at jeg bare tænkt, okay, der skal ske noget. Men jeg tænker, at der er nogen, som har det så svært, at de kan opsøge det. Og hvad med dem?
Altså, der er blevet i de her nye kræftpakker og sådan, som led i det, så forekommer det mig, at alle nu, efter de er blevet opereret for en tumor i hovedet, i hvert fald skal følges op på neuromedicinske afdelinger i sådan et neurorehabiliteringsregi. Men i hvor høj grad det reelt løfter den opgave, vi taler her om, det er nok ret begrænset, helt ærligt.
Jeg var til en samtale med en læge, og en uge efter var jeg samtale med en sygeplejersk. Og de sagde, så ses vi om 6 måneder.
Godt.
Ja. Og det var det, jeg fik. Ja. Altså, hende der sygeplejerske, hun ville så undersøge, om jeg kunne komme til en neuropsykolog.
Ja.
Men det var ikke muligt. Jeg hørte ikke lige grunden, men...
Men det er igen, fordi... Og sådan, altså, der er jo ikke nogen onde mennesker involveret der. Det er jo fordi, at man sidder og laver det arbejde, der er ens arbejde. Mm. Og det gør man godt. Og så er det det. Men det, vi kan sige i hvert fald, det er, at hvis man har været igennem et eller andet sygdomsforløb, og det er et eller andet, der har reddet fødderne væk, tæppet væk under en, så skal man opsøge hjælpen. Og hvis man er pårørende til nogen, der har været igennem det, så skal man også vide, at man nogle gange kan være så rundt på gulvet, at man ikke selv kan finde ud af det. Så man skal altså virkelig, man skal acceptere, at det her, det er noget, som fuldstændig naturligt kræver, at der lige er en, der, og måske også mere end det, man holder en i hånden og hjælper med at komme videre.
Altså, jeg synes også, problemet er, at man kan meget hurtigt komme til at føle, at det er mærkeligt, at man har det svært. Og man føler sig lidt forkert. Fordi man bliver lidt mødt med den der, nå, du har det svært. Hvorfor det? Fordi det er jo gået så godt. Og det kan godt, altså, det gjorde det ikke bedre. Fordi jeg havde det i forvejen svært. Og så fik jeg at vide, at det var forkert, at jeg havde det svært. Og det gjorde bare, at jeg havde det endnu værre.
Ja. Ja, men det er jo så en vigtig besked, der går ud, at selvfølgelig, selvom man har det godt, når man har været igennem sådan en tur, så har man fået et kæmpemæssigt chok, og man skal have hjælp til at finde sine fødder igen. Det er sådan, det er. Og så senere kan man så glæde sig over, at det er gået så godt. Men lige først, så er det jo altså chokket over, at alt det, man har skulle været igennem, og alt det, man lige pludselig har prøvet, som man ikke har prøvet før.
Ja.
Jeg ville spørge om hvad er dit fremtidsønske for neurokirurgien? Hvad vil du rigtig gerne have, at I kunne få mere kontrol over?
Jamen altså helt overordnet, så vil jeg sige, at den kategori af patienter med hjernetumorer, som sådan berører mig mest, hvor jeg kunne sige, der kunne jeg virkelig godt tænke mig, at der skete en landvinding. Det er for dem, der kommer med den allermest aggressive form for hjernetumor, glioblastom, hvor man jo ved, at hvis det her det er den rigtige diagnose, altså at man sidder der allerede i ambulatoriet, har en snak med dem og har en snak med familien, så ved man godt, at det vi her taler om, det kommer du ikke til at overleve med meget risiko, så taler vi måske under 2 års restlevetid, fra vi sidder og taler sammen i ambulatoriet, til vi sætter hele den behandlingsrække i gang, som det er. At man der kunne ændre noget. Og det er ikke fordi, der ikke bliver lavet forskning på området, mig selv inklusive, men det er bare en virkelig, virkelig, virkelig hård nød at knække af mange grunde, men det er en meget hård modstand og sådan en form for tumor, der kan finde ud af at ændre karakter undervejs i behandlingen og sådan, så selvom man rammer den med noget medicin, så er der andre dele af tumoren, der kan finde ud af at omgå det og vokse op.
Ja, så det er den, som du helst ville have nogle gode våben i kampen mod. Det vil jo komme på et tidspunkt.
Det vil komme.
Men desværre ikke lige nu. Hvad er jeres ønsker for fremtiden? Bare fortsætte, som det gør nu.
Ja, altså, jeg tror, mit ønske er, at jeg kommer lige så godt over den næste operation, jeg skal igennem.
Ja.
Og de kan fjerne så meget som muligt. Fordi jeg ved jo ikke, hvilke bivirkninger man kan få efter, når man har lagt vågen jo. Altså når de er kommet tættere på telecenteret og sådan noget.
Jeg tror, min største kæphest lige nu er nok det med det psykiske.
Ja.
At der skal noget fokus på.
Det er også det.
At få noget hjælp.
Men mere brug for noget hjælp hurtigere, efter man er blevet opereret. Altså det kan godt være, at jeg ikke rigtig havde brug for det der, men en måned efter, eller halvanden måned efter, så er det der omkring, hvor man alligevel er ved at have brug for det.
Jamen, jeg kan love, at det... Nej, jeg kan ikke love, men jeg er næsten sikker på, at om ikke særlig længe, så vil der komme den hjælp bagefter. Fordi det er indlysende rigtigt, at det er nødvendigt. Men de ting tager desværre bare tid. Men jeg kan få... Og det kan Bo og jeg er fuldstændig enige, og Emma er også enig. Det vil være et rigtig godt sted at bruge nogle sundhedspenge.
Enig.
Og få sørget for, at det her, det er en fuldstændig fast del af behandlingen, fordi at det er indlysende nødvendigt, og det kommer også.
Ja.
Og så hvis den, der bestemmer over det, sidder og hører det her program, så tag lige et par ekstra timer næste uge og få det her sat i gang, fordi det er vigtigt. Jamen, så har vi et par minutter tilbage, og dem vil jeg bruge til at spørge dig, Bo.
Mm-hmm.
Hvordan ser hjernen ud?
Jamen, hjernen ser, den er flot. Altså, først og fremmest, så er den rigtig flot. Det er imponerende at se alle blodårene, der løber på hjernens overflade, alle de her vælvinger, som hjernen jo har. Det er imponerende at bevæge sig hen langs siden eller foran lille hjernen, og komme ind og se hjernestammen, og se kranienerverne bevæge sig ud fra hjernestammen. Det er imponerende at se den store pulsåre, der forsyner størstedelen af storhjernen på den ene side, når man går den vej ind langs det, der hedder kilebensvingen, og se synsnerverne, som er to kæmpe store nerver med deres forløb ind igennem kraniet, og sådan så hvor fantastisk det hele er, det at en hinde, der knap er synlig for det menneskelige øje, når man operere under mikroskop, åbne den og se hjernevæsken løbe ud. Alt det er fantastisk.
Jeg tror dig gerne. Tusind tak, fordi du kom. Tusind tak, fordi I kom. Jeg håber, det er løst om et år. Jeg vil også sige tak til lytterne, fordi at I hørte med. Og jeg er ikke på nuværende tidspunkt helt klar over, hvad der kommer næste gang i Hjernekassen. Men jeg garanterer, at det bliver et godt emne. Indtil da ønsker jeg alt godt til alle her i studiet og alle lytterne. Og på genhør om en uge.